Фаза атлык радиосы сөйли. Бүген 11 октябрь якшәмбе көн микрофон алдында Ланда Шхарасова бүген безнең тапшыруда. Соңгы 10 елда Татарстанда яман шеш ачыкланган кешеләрнең саны икеләтә арткан. Медицина фәннәре докторы ракны булдырмый калу юллары турында сөйли. Ә үзлегеннән дәвалануучы керосин эчеп терелүен әйтә. Тажик милләтеннән булган Татарстанның Чистай мәчете имамы вәгазьләрне татарча алып бара. Ул татар телен өйрәнү авыр түгел дип саный. Аның белән әңгәмә ишетербез. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да тыңларга да мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы 10 елда Татарстанда яман шеш ачыкланган кешеләрнең саны икеләтә арткан. 2005 елда республикада һәр 83 кешедә рак булган булса, хәзер һәр 45 кешедә яман шеш бар. Куркыныч статистиканы Татарстанның сәламәтлек саклау министры Гадил Вафин бәян итте. Тормыш озынлыгы арту белән яман шеш очраклары да арта. Кешеләр йөрәк ияннәге инсультлардан түгел, яман шештән үлә башлады, диде Вафин 29 сентябрьда. Хатын-кызларда иң күп таралган яман шеш сөт бизе белән бәйле. Барлык очракларның 21%-тан артыгы. Ир-атларда иң еш очрый торган рак простат бизе, барлык очракларның 20%-тан артыгы. Медицина фәннәре докторы Казахстанның онкология һәм радиология институты мөдиренең урынбасары булып эшләгән һәм бу институтта лаборатория җитәкләгән Мурат Кәримов медицинада 300-дән артык фәнни хезмәт язган галим. 15 кандидат һәм 4 медицина фәннәре докторы әзерләп чыгарган онколог азатлыкка яман шешне булдырмау ысулларын бәян итте.
Аның сәбәбе берничә тупка бүлергә була. Беренчесе әйләнә тирә мохитның пишранганы. Хәзер бик күп машина йөри. Машинаның төтене, аның шул төтеннең эчендә рак чыгара торган әйберләр бар. Канцерогенные вещества диләр. Полициклический ароматический углеводород. Алар һәрбер төтендә бар. Һәрбер төтендә нинди генә төтен булмасын. Менә өйнең җылтырга яккан күмерендәме, агачындамы, нинди генә төтен булса да, шул полициклический ароматический углеводород дигәннәр бар. Алар күп. Аның иң еш очраша торганын бензопирен диләр. Шул бензопирен белән белергә була. Ул бармы, юкмы? Күпме, әзме? Менә шул һәрбер төтендә шул бар. Инде иң күбе аның менә машинаның төтене белән тәмәкенең төтенендә. Менә хәзер тәмәкене бик күп тарталар, яшьләр бик күп тарталар. Менә кыз балаларга хәзер тәмәке тарталар. Шул тәмәкене тарту белән көрәш йөрсә, шул әзәйредәге шеш авырулары. Аннасын машиналарны хәзер туктатырга бик кыен бит. Машиналар күбәйде. Аннасын хәзер күп кеше машинаның теге искесен саталар безгә, чит илдәгеләр. Арзанрак итеп бирәләр дә, аны халык шуны ала, искесенең аның двигателе, моторы ала юк, берни яндырып бетерә алмый теге бензинны. Яндырып бетерә алмагач, алар төтен булып чыгалар. Автомобильнең төтенендә бик күп канцерогенны әйберләр бар, менә шул матдәләр бар. Безнең һавабыз бузылганга, аны заводларның, фабрикаларның төтеннәре дә бузалар. Кешеләрнең генә якканда ТЭЦ-та буза аның бәрендә, шул бәрне киме һавага чыккан төтен, шул безнең һавабызны белдерә. Шуның белән без сулышалабыз, шуның белән безнең үпкәбез аркылы шул безгә канцероген матдәләр керәләр. Менә шулай булгач, безнең шеш авыруы күбәйгәннең зур сәбәбенең берсе менә шушы. Тәмәкенең үзенең бер хасияте бар. Мәсәлән, әйтик, помидор җирдән җине икән үзенә витамин С ясый. Ә менә тәмәке шуннан радиоактивные әйберләрне үзенә сиңдереп алалар, үзенә тартып алалар. Псасывает. Тәмәкенең үсемлегендә шул радиоактивные әйберләр бар. Шулай булгач, төтеннең эчендә дә радиоактивные әйберләр, полоний дигән буланда. Ул полоний тожрак чыгара. Ул да канцерогенный. Аннасын нитрозо соединение дигән бар. Алар һәрбер җирдә дә рак чыгара торган химия мәддә. Тәмәкедә 3 төрле канцероген бар. Берсе полициклический ароматический углеводороды, берсе нитрозо соединение, нитрозамин диләр аларны, и берсе радиоактивные вещества. Менә шулар өчәү дә канцероген. Димәк, тәмәкедә иң зур зыян бар. Менә шул тәмәкене күп тарталар хәзер. Сигаретларын тарталар, сигара тарталар, яшьләр тарталар. Менә шул рак авыруына бик күп әсәр итә. Шулай ук менә урамның пишираткан автомобильләрнең пишираткан төтенендә шул ук канцерогеннар бар. Аннасын Татарстан нефть чыгара турган дәүләт. Нефтнең ичендә дә бик күп канцерогеннар бар. Шул нефть белән пишранган була безгә зыян ясый торган нәрсәнең берсе. Менә хәзер безнең бик зур ниләрбез, суларыбыз бар. Кама, Волга, анда хәзер бик күп пароходлар җәйләр. Алар да төтеннәрен чыгарлар суның иченә. Аннан соң шул безнең Волгабызга, Пяткабызга, Камабызга һәм башка суларга йөргән моторный лодкалар, пароходлар, яхталар, менә шулар пишерата шул суны нефть продукты белән һәм менә шул төтен белән. Димәк, шул безнең ишкән суыбыз, юынган суыбызның ичендә дә бик күп канцероген әйберләр бар. Менә шуның бәре бер группа. Димәк, безнең ишкән суыбыз пишерак, сулыш алган һавабыз пишерак. Аннан соң шул ук су белән сугарабыз без үзебезнең җиребезне. Шул сугарган җир белән, шул сугарган су белән безнең помидорыбызга, кыярыбызга, суганыбызга, салатыбызга нәрсәгә үстерсәк тә, шуларга шул су белән шул канцерогеннар керәләр. Минем үземнең тикшергәнем бар, учениктарым тикшергәннәр бар. Ул бәрәңгедә дә бар, суганда да бар, салатта да бар, помидорда бар, кыярда бар, карбызда бар, бәрендә дә бар. Без шуны үзебез эзләп таптык, шуларның ичендә бар икәнен күрсәттек. Ул менә бик күп Восточный Казахстанда, Западный Казахстанда безнең Усть-Каменогорск облысында, менә Уральск облысында без шуның бәрен бик тикшергән идек, шуны күп таптыкбыз шуны. Шул безнең үзебезнең фикербез буенча, шул менә безнең пишеранган ашны ашыйбыз. Димәк, канцерогенны әйберләр белән, канцерогенны матдәләр белән без ашамлык белән, ишә торган су белән алабыз, һава белән алабыз, һәм тәмәке белән алабыз. Тулык пишерак суга юынабыз. Димәк, шу канцероген безгә тире аркылы да керә, һава аркылы да керә, су аркылы да керә, ризык аркылы да керә. Менә шуның бәре безнең пишеранган белән бәйләнешле. Ул бер крупный группасы. Аннан соң ашказанның шиш авырулары турында әйтим тагын сезгә. Менә кешеләрнең ашаганның, ашамлыкның дөрес имәслеген, инде кай вакытта ул ярылык белән бәйләнешле була, әллә нәрсәләр ашаганнан була, кешеләрдә ашказанның ялкынуы белән бәйләнешле була. Ашказанның ялкынуында кислота кай вакытта күбәйеп китә, кай вакытта наоборот әзәеп китә. Менә шул әгәр дә гастрит әз кислотасы белән була торган булса, аны врачлар предрак дип табалар. Димәк, ул ракның алдында торган шиг. Рак бит үзеннән үзе сау җирдә чыкмый. Әүвәле безнең тканнарыбыз, желудкыныкымы, үпкәнекеме, маткыныкымы, мочевой пузырьныкымы, нәрсәнекә булса шуның тукымасына әүвәле авыру килә, воспаление килә. Шул ялкынган тукымага канцерогеннар тизрәк утыралар, чем сау тукымага. Әгәр дә кешенең ашказаны сау булса, маткасы сау булса, пузыре сау булса, куыгы, анарга канцерогеннар бик тиз утыра алмыйлар. Әгәр дә шулай ялкынган булса, шул канцерогеннар безнең килеп тора бит, безгә хаманда әйтеп тора бит инде. Тәмәке аркылы килдеме, һава аркылы килдеме, ашамлык аркылы килә бит алар бәрибер. Шул ялкынган тукымага алар тизрәк утыралар. Шулында тизрәк кенә рак чыгаралар.
Татарстан Русия төбәкләре арасында яман шеш диагнозына килгәндә 55-нче урында. Биредә 100 мең кешегә 176 үлем туры килә. Башкортстанда хәлләр яхшырак, ул Русия төбәкләре арасында 70-нче урында. Монда 100 мең кешегә 146 үлем туры килә. Яман шеш авыруына китергән сәбәпләр һәм аларны булдырмау юллары турында Азатлыкта медицина фәннәре докторы профессор Марат Кәримов сөйли.
Менә хатын-кызларда рак күп булган бирме? Нидә, сөт бизендә, әгәр дә җинс катнаш иртә булса, или наоборот суңгы күп булмыйча суңгана булса, шунда кешенең менә гормональный статус дигән бар. Менә безнең организмыбызда хатын-кызларда да, ирләрдә дә гормоннар бар. Хатын-кызларда ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Бездә шулай ук ирләрнең гормоны бар, хатын-кызларның гормоны бар. Шуның балансы бар. Шул баланс бузылса әгәр дә, кайсы булса да бер группасы шун күбәйсә, шул гормоннар үзләре, әгәр дә алар күбәйсәләр, рак чыгаралар. Менә аларның саны, аларның мөлчәсе, нәрсә дим инде, их качество, их содержание, микрограмм булып санала. Миллионный доли грамма. Әгәр дә шул миллионный грамма күбәйсә, 5 микрограммны урынына 10 микрограмм булса, тоже все равно бит кичкенә генә ул. Но ике сасыган булса, менә шул безнең тканнарны, тукымаларны үзгәртәләр. Менә хатын-кызларда шул бик еш була. Димәк, алар мына иргә чыгу, ир белән нормальный тур дигән хәзер азайып бара. Менә шул половая жизнь нарушена у людей. Безалаберная часто. Кем белән папалык туралар кай вакытына, кем генә булса да, шул вакытча булса да, шуны эшлиләр. Вот шул менә буза гормональный статусны. Аннарсың, аягы жүкле булмас өчен, беременность булмас өчен гормоннарны җибәрәләр үзенең организмына. Половая связьдан беременность булмас өчен укол салалар үзе, гормонны укол салалар. Менә шул гормон канцерогенный. Аны таблеткаларында эчәләр, уколында салалар. Менә шуны нинди генә алсалар, таблеткана эчсен, укол салсыннар, шул алган лишний гормон ул канцерогенный. Димәк, менә хатын-кызларның кысаклы булмас өчен эшләгән гормоннары шул менә имшәкнең, матканың рагына шул әсәр итә. Ул икенче группа минем канцероген, ул тоже канцероген. Но алар канцероген, естественный канцерогендерлар. Менә шул хатын-кызларның хәзер менә раклары күбәйгәннең бер сәбәбе ошы. Икенче сәбәбе шул хатын-кызларга абортны күп ясыйлар. Курсаклы булып калдылармы? Туыра ярамый, туасы килмей. Хайвахта кияуләре юк. Как попало компетентным белән андый бар, аны язырга кирәк, ул ятмаса түгел. Ну, жизнь не остановишь, половой жизни люди живут. А менә шуны курсаклы булмас өчен үзенә гормон җибәрәләр, ә курсаклы булып калсалар аборт ясыйлар. Шул аборт ясаган үзенең ишендәге гормональный статусны буза. Шул бузылган гормональный статус ракка китереп чыгара. Бу икенче группасы. Гигиена половой жизни белән связанный нәрсә. А ирләрдә бит рак половых органов редкий явление булмый бит ул. Организмга кергән канцерогеннар утырыр өчен әйттем бит ялкыну кирәк. Шул ялкынуның ясыйтын берәү алкоголь, аракы. Менә шул аракы белән уңәшнең ялкынын чыгара, ашказанның ялкынын чыгара. Шул ук ялкын чыгарган нинең алкогольнең арасында шул анарга канцероген тизрәк утыра. Менә аракыны күп ишү дигән сәбәпнең берсе ракка чыгара торган. Ул ашказанның yolu avuzdan başlap aşkazanı şek doğu şek sebepnin birisi anlarsın mene hazır galimler taptılar mikroplar da şıkrayken rakta nişek Nobelski premi aldı amerikanski bir galim rak jılutkının sebebini tapkan kişi aşkazanında bula yazı şul yazı jılutkını şıkaratırgan hem şunun yazı jılutkını rakka ilendiratırgan mikropnu taptılar anın latinçe nazvanisi Helicobacter pylori диләр. Димәк, бу ракны без бик тиз можем предупредить. Һәр кем үзенең ашказанын каратып торса, шул Helicobacter тапса, аны үтерә торган лекарстволар бар. Helicobacterны бетерә торган ни бар, дарулар бар. Шул даруны ичсә, мен үземдә дә Helicobacterны таптым да, мен шул даруны ичтем дә, Аллаһу акбар, мен исән калдым. Менә примерым. Җылына бер икрәт Şirət qaratıp turğa kerak. Şul Helicobacter barmı, yoqmı? Bolsa şunu tezginə imlərgə kerak, dəvələrgə kerak. Şunu imlənsə, eti buyut profilaktika raka. Mənə ul 3-cü qrupı mikrob çıxararakmı? İminni Helicobacter. Şunda yoq tağ mikroblar bulurğa mümkin. Biz onlarını pəkal bilmeyiz, onu alimlər izləb tabalar. Mənə bu Helicobacter bik rasprostranyonnyi mikrob. Шулай булгач, профилактика ясар өчен, авыру булмас өчен, кислотность каратып торырга кирәк. Helicobacter күбесенә күп шул кислотность әз җирдә була ул. Инде аның башка да әйберләре күп, но безнең республика өчен менә ушның бәре әһәмияте бар аның. Инде тагын бер профилактика әйтеп китим мен шун шулай юк. Менә шул менә безнең үпкәбездә хаманда менә тиге ОРЗ дип әйтәләр бит, грипп диләр. Менә шул шир белән бик күп кеше бик еш кына авырый. Менә шул авырулар китерә предрак булыр өчен, предраковые заболевания, предраковые поражения. Менә шуны ракка әйләндермәс өчен кеше таза һава җитәргә кирәк. Таза һава белән сулыш алырга кирәк. Димәк, шимбәдә, якшәмбәдә Алла Тәгаләнең хөкүмәтнең биргән ял көннәрендә шәһәрнең читенә, дачыга, су кырыена барып таза һава җитәргә кирәк. Менә безнең әүәле бурныбыз, авызыбыз, аннасын бугаз, аннасын трахея кита, аннасын бронхка бүленәләр әрбер җирдән. Шуларның ичендә ресничный эпителий дигән бар. Кырфекле эпителий. Шул кырфекле эпителийның кырфеген астан өскә йөртеп утыралар. Мерцает снизу вверх. Шул ресничный эпителий. Шулай булгач, безнең теге организмыбызга төтүн белән, башка нәрсә белән килгән канцерогеннарны алар куып утыралар да, без шуны атхар кибәйм. Акырабыз, акырып төкүрүп җибәрәбез. Үпкәне тазартабыз. Әгәр дә кеше күп авырса, грипп белән, ОРЗ белән, шул безнең ресничный эпителийлар үлә башлыйлар. Шулай булгач, кергән безнең канцерогенны алар куып чыгара алмыйлар. Какырык булмый кала кешедә. Шулай булгач, шуларга тиз генә канцероген утыра да, и шулар әйләндерә. Шунрак булмас өчен таза һава белән файдаланырга кирәк. Димәк, менә мөмкинчелегең бар икән, һаваның ниге шәһәрнең сыртына башка җирдә булсын, сухрыйна булсын. Без инде Алматыда бүлекке без степ, пустыняга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Тауга барырга кирәк дип тә сөйлибез. Анда һава таза бит. Безнең Татарстан буенча сухрыйна, урманга, дачага барып һава сулышарга кирәк. Менә шунда ул була профилактика. Инде шу ханың күп нәрсәләр бар тагын, тик рак дигән тик бер генә нәрсәдән чыкмый.
Диде медицина фәннәре докторы Марат Кәримов. Биек Тау районында яшәүче Әлфия Мөхәммәдиярова 1991 елда күкрәгендә яман шиш бар дигән диагноз куела. Күп дигәндә ай ярымлык гомерен калган диләр аңа республика клиник хастаханәсендә. Әлфия ханым азатлыкка булай дип сөйләде.
Мин үзем 41 елгы. Мин 50 яшьтәем. 91 еллар булырга тиеш бу. Шул вакытта мин эштән аякларым сызып эштән дә туктадым. Банисга аякларым белән дәваланырга 2 ай лечениягә җирдем. Шул вакытта массаж хатыны, массаж ясаучы хатын, и фамилияләрен белмим инде мин аның. Күкрәгемә кул тиеп китте дә мин авырып куйдым. Шуннан бу минем массаж ясаудан туктатты. Бүлмәләргә кирип, анализлар биреп, каннар тапшырырга, бүлмә саен миңа ни бирде? Карта бирде тәрәргә. Дәреп бетереп, аңа алып кайтып тоттырган ем кагазларны рак авыруы. Мине җибәрде нигә? РКБ банысына. РКБ банысында раклар карый торган брашка җибәрде. Анда күзен бәйләгән карт кына хахул браш юк хатын-кыз озак тормыйчы миңа операциягә килергә кушты. Хәзер мин җылап кайттым, өйгә кайттым, җылыйм да җылыйм, хайваларны бетердек, эшли алмыйм, хәлем юк. Хәзер шуннан мин библиотекага гәзитләр укыйм, библиотекадан журналлар алып укыйм. Шунда язган бер язмага тап булдым. Бер 24 яшьлек кызы беләгенә торган бер укытучы ул яшьтәге эшләп тирә икән әле ул пенсиягә чыкмаган. Бу рак белән операция ясаткан. Да, моның бераш кызына әйткән. Әтиеңне алып кайт, ай ярымнан үлә дип бу кешене кызына биреп җибәргән. Бу кан кеше кайтканда башыннан бер кәнеп үләм дип бер кәнеп жатып өметсезлеккә биреп жатканда моның иптәшләре килгәндә, әйдә жатма бер кәнеп, менә сиңа прополис, менә сиңа нефит ис, жатма әйдә тор. Бу шул иптәшләре әйткәнчә нефит искән, прополис ашаган, бу шуннан 11 айдан соң үзенең операция ясаган врачына күренергә барган. Бер карчыкага карый ди теге врач. Бер бу кешегә карый дип, бу аярымнан үлә дигән кеше каршында басып торсын әле, әкият бит инде бу. Мин әгәр бу кешегә операция ясамасам, бу кеше рак белән авырган дисәләр, мәңге ышанмасыйм дип бик аптыраган бераш. Нәрсә икән ул нефет, минем дә үләсе килми бит, 50 яшькен әле ул вакытта. Үләсе килми бит. Нәрсә икән ул нефет, иремнең арба майлы торган кара майы бар шешәдә, шул микән, аны да уйлап бетердем. Кылт әтинең ис әйткән сүзе исемә төште. Кыралсин, үлгән кешене тирелтә дигән сүзе исемә төште. Шуннан мин керосин сап-сары урамда сата торган керосин инде ул 40 литрлы бетон эш сумга сатып дирилер иеп инде буз машинасы беле шул керосинны алдым да тызлар салдым кат-кат марлылар мамыклар аркылы сыздым мине кеше мәҗбүр итми үлсәм дә керосинысы үлсәм дә болай авыр булсам да бәрбе үләсе нәрсә булса да сөймәле дип мин 14 көнне бер ашкашыгы иртә беле бер ашкашыгы кеселе эчтем мин шул керосинны минем кеше күрәсем килми сөйләшәсем килми дип мин чистый кешелеккән чыккан ием инде шуннан эс көнне кап кара тәрәт иттем эс көнне шуннан башына ауырта икән ул керосин бик керосинның тәме бетсен дип артыннан бар инә кабам абыйта аз генә тамак жалгым туйган шашамыйм керосин көйкертеп кире килмәсен дип кеше белән сөйләшеп торам каршыдагы кешедән керосин исе килә. Мин әйтәм, мин бу керосинны искәнгә миннән, мин керосин исәм, бу кешене ишәп керосин исе килә икән дип уйлыйм. Ә минем ул тәнемнән чыга икән. 14 көн искәс мин туктаттым ул керосин исене. Бер атна булганда минем дөньяда яшәсем килә башлады, кешеләрне күрәсем килә башлады, дөньялар якты булып күренә башлады. Бер атна искәндә результаты билгеле булды инде. Шуннан мин бу исене дәвам итеп 14 көн истем. Прополисны чәйнәп дирим һаман саен. Шулай итеп, мин алга киттем. Нинди дары үләләре бар, үләләр белән файдаланып, үләләр истем. Шуннан хәзер мин теге РКБ-дагы банеска күренергә бардым. Мені операцияға чақырды бейтінді ол. Шында көрінерге барғаны ем. Шул браш мені текшірді де, бүлмәләр сайын җыртып, анализлар биреп, мине тикшерде дә, что такое ди? Мин орысча белмим инде. Что такое ди? Берни дип палышкы юк дип әйтә инде. Нишәдең син, нәрсә эшләдең син ди? Бик аптырады инде бу. Мәйтә мин орысча белмим дигәс, бу татар кызы китереп куйды. Сире нәрсә булды? Нишәдең? Ничек бетердең син моны? Дип бу мине башта сугып атты. Сен атауна операцияга вакыт бит дип карчыкны карады, сугып атты. Дауна вакыт бит сенга ник килмәдең дип. Шуннан анализларны карап тикшергәннән соң миндә авыру беткәнен белгәсен дип гаҗәсен дидә. Татар кызын китереп утырды да, давай сөйлә, нәрсә эшләдең, нишәдең? Шуннан мин сөйләдем, теге кыз язып барды. Хәзер бу мине алып китте. Арау, авыл кешесе дип инде куркабыз, җаңы сөйләдем, һәр кая бара икән бу мине дип курыкты мине мин. Бу медицинскийлар укыган, нигә медицинскийлар янына мине сөйләтергә алып баруы булган. Шунда кергәсен дә, менә бу рак авыруы белән операция ясарга вакыт иде моңар, менә моның рак палочкалары беткән дип тагын ук мине сөйләтте, татар кызлары язып торалар, балашлар. Шулай итеп кайттым, шуннан соң тагы күпмедер вакыттан тагын култыгасында бизләр була башлады. Менә ничә елдан соң икән иде ул бизләр була башлады, бит төбендә бизләр була башлады. Шуннан соң мин тагын керосинны сөнү дәвам иттем. Анысында җиде көн истем. Менә шулай итеп мин рак авыруыннан котылдым, әлхамдулилла биргәнеңә шөкер. Безнең авылда әле миннән башка да ике күкрәген алдырып, ызгырып, җиләкләр җыеп, дөньялар кырып эшләп йөргән бер хатын бар. Хәзер менә 7 ел аның операция ясатканына. Галипова Флюра дигән хатын. Юк, ул красин эсмәде, аның малае медицинскийга укыган иде. Шунда ниндидер дару алып кайтып биргәндерме, ансы сыр була, әйтмәделәр инде алар. Андары теге хайванга сәрсә торган асызыны да искән инде ул. Асызы дигән даруында искән, аның да файдасы дигәндер. Менә шулай итеп, ул Флюрабыз инде безнең. Әзләр чыгып утыра, Аллаһ тәгалә шуңар гомерен биргәндер. Иртә белән җыктан торасы якта, Флюра исән микән дип колакны катырып торалар яңа инде. Шундый авыр хәлдән химиягә җырттылар, химиягә җырта башлагач, бик каты эштән чыкты, хәлдән тайды. Химияны туктаткас моның группасын бетерделәр. Химияга не туктаткандан соң. Менә шундый гомерең битмәсә, авыру үтермек шине. Ну бүген көндә Коръәннәр чыгып, намазлар оқып, дин жолында Аллаһка шөкер, менә шул Коръәннәр чыгасы булган күрә Аллаһ Тәгалә гомерен битермәгәндер.
Диде Биектау районыннан Әлфия Мөхәммәдиярова. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының Республика клиник онкология диспансеры хәбәр иткәнчә, 2014 елда яңа ачыкланган яман шиш очракларының 57% гына беренче һәм икенче стадия ларга карый. Беренче стадияга гына караган очракларның тигәл саны хәбәр ителми. Абитракны беренче стадияда ачыкланган вакытта кеше гомерен коткарып калу, аны озайту шанслары 95%-ка җитә. Башкортстанда да авыручыларның һәр 4-нчесе шире турына соңгы стадияда белә. Бу хакта Азатлыкка Башкортстанның баш онкологы Шамил Гансов сөйләгән иде. Яман шиш белән авыручылар Татарстан белән Башкортстанда гына түгел, дөньяның башка илләрендә дә бик күп. Америка Кушма Штатларында үлгән һәр 4 кешенең берсе яман шиш авыруыннан үлә. 2014 елда анда авыручылар саны 15 миллионга якынлаша, халык саны 319 миллионга якын. Европада алдынгылар рәтендә Дания, Ирландия, Дөнья яман шиш тикшеренүләре фонды мәгълүматларына караганда, яман шиш белән авыручылар Сингапур, Ямайка һәм Хондураста бик аз. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук Марат Кәримов һәм Әлфия Мөхәммәдиярованың безгә сөйләгән аудио язмаларын да тыңларга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дини теманы дәвам итәбез. Русия төбәкләрендә генә түгел, Татарстанда да вәгатьләрне урысча сөйләүче мәчетләр саны арта. Моны имамнар мәчеткә татарларның аз йөрүе күбрәк Үзәк Азия вәкилләре килүе белән аңлата. Алар да аңларлык булырга тиеш дип әйтә. Ә менә Чистайдагы Әнәс мәчетенең имам хатыбы Әбүбәкер Газизов таҗик милләтеннән булса да, акцентсыз татарча вәгазьләр сөйли. Әбүбәкер хәзрәткә 42 яшь, 22 елдан артык Чистайда яши, дини тормыш алып бара, чыгышы белән Таҗикстанның Курган түбә шәһәре. Дини гаиләдән бабалары мулла булы Әбүбәкер хәзрәт тә шул юлны сайлы ислам динен яшьтән өйрәнә. 1990 елда үз илендә мәктәпне тәмамлагач дини уку йортын бетерә. Үз теләге белән совет армиясында хезмәт итеп кайткач Мәскәүгә китә. 1993 елда аны Русия башкаласындагы мөселман яшьләре үзәгеннән махсус юллама белән Татарстанга җибәрәләр. Әбүбәкер хәзрәт Газизов белдергәнчә, әлеге үзәк ул вакытта Русия төбәкләрендә дини укытучыларны әзерләү эшен башкара. Анда Мөхәммәт хәзрәт Сәләхетдинов исемле татар була, нәкъ менә ул аны Татарстанга юнәлтә. Россия мөфтиләр шурасы барлыкка килгәч, мусламан яшьләре үзәге бите. Бәкер хәзрәт Чистайда иң элек мәдрәсәдә, аннан үзәк мәчеттә мәзин мәгалим булып эшли. Татарстанга килгәч тә белемнәрен арттыруын дәвам иттерә. Ислам кабул итүнең мең еллыгы исемендәге мәдрәсәдә Россия Ислам университетында укый. 2009 елда Чистайда Әнәс мәчете ачылгач, аны имам хатиб итеп билгеләләр. Монда ул Гүзәлия исемле татар кызы белән таныша һәм 1997 елда аның белән тормыш корып җибәрәләр. Бүген бергәләп үз әйткәнчә милләтне үстерәләр, хатыны белән 3 татар баласы тәрбияләләр. Ул бу хакта Азатлыкка сөйләде.
Мин милләт әйткәндә гел татар милләтен күз алдына китерәм, чөнки чынлап та килгәндә татар телен белмәй идем. Аннан соң әкрен генә алхамдулла бу милләтне яраттым, бу телне яраттым. Бу татар теле бик җиңел тел, чөнки фарсы теле кебек монда женский род әйтсәм, мужской род юк татар телендә, менә шуның өчен бик җиңел тел. Менә мин гаҗәпләнәм кайбер кешеләргә, ул татар теле бик авыр тел, мин гаҗәпләнәм, ничек менә авыр тел, урыс теле авыр тел, араб теле авыр тел. Әмма ләкин татар теле ул бик җиңел, бик йомшак, бик шундый татлы тел. Шушы мәчетне бер ел эчендә төзеп бетерделәр дә, һәм чынлап та бу мәчетнең исеме Әнәс мәчете куштылар. Ягъни Талгат әбине һәм Исхат әбине әтиләре Әнәс бабай рухына монда мәчет янында мәйданчыкта бар балалар өчен теге балалар эчендә шундый кечкенә менә уен теге площадкада бар шундый. Әлхәмдүлилләһ, төрле-төрле милләт халкымында килеп, шушы мәйданчыкта уйныйлар, футболда, теннисте, башка-башка спорт уеннары уйныйлар монда. Минем фикрем буенча мәчетләрдә кирәк татар телендә багыс сөйләргә. Чөнки татар телен саклап калу өчен җәмәгать күбрәк татар телендә багыс әйтергә кирәк. Һәм дә әлбәттә кайда яшьләр күбрәк, кайда башка милләтләр дә бар, теге алар өчен дә әзерәк бер 5-10 минут вакыт булса да урыс телендә багыс укысалар да ярый. Но татар телендә әлбәттә булырга тиеш. Баштан татар телендә, аннан соң теге әзерәк урыс телендә булса да ярый. Чынлап та менә бабайлар белән без йөрибез, бабайлар милләт өчен бик кайгыралар, тел өчен бик рәт җәмәгать. Урыслар күбрәк яшиләр. Шуның өчен күп яшьләр татар телен онытып, илләрдә урысча сөйләшәләр. Шуның өчен бездә, алхамдулиллаһ, мәчетләребездә һәр вакыт вагыз татар телендә алып барабыз. Дәресләребезнең күпчелеге без татар телендә алып барабыз. Һәм дә мәҗлисләребездә вагызлар сөйләгәндә гел татарча сөйләшәбез. Шуның өчен татар телен саклап калабыз. Чынлап та мәчетләрдә татар телен саклап калачак, әлбәттә. Хәтта гарәпләр дә әйтәләр, чиста гарәп теле ул аларның мәчетләрендә, мәдрәсәләрендә саклыйлар ди. Урамда чиста гарәп теленнән işte bulmuyor. Только fakat meçitlerde, medreselerde işte bulamıyor. Bizde de eğer şöyle olsa, Tataristan'da, Tataristan Cumhuriyeti bizde eğer meçitlerde, medreselerde, camigaylarda, yani institutlerde şöyle Tatar telini saklap kalsalar, bir keybet olur idi inşallah.
Дине Чистайдагы Әнәс мәчетенең имам хатибы Әбубәкер хәзрәт Газизов. Аның белән әңгәмәне безнең видео язмадан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.